Areena.
Pari vuotta sitten Tampereen yliopistolta tutkijat kertoivat, että naisten puhetaajuus oli yllättäen alkanut selkeästi nousta sen jälkeen, kun se oli ensin vuosikymmenten ajan laskenut. Ja nyt on tutkittu, miten on sitten miesten äänenlaita. Vieraana on dosentti Teija Vaaramaa Tampereen yliopistolta. Myös olet Vaasan yliopiston yliopistonlehtori tätä nykyään. Lähdetään liikkeelle tuosta, että miten on? Onko miesten äänenkorkeus noussut samaa tahtia kuin naisten?
No siinä on nyt havaittavissa ihan pientä nousua, että se ei ollut tilastollisesti merkitsevä se nousu niin kuin naisilla oli, mutta että se näyttää siltä, että trendi on siihen suuntaan.
Miten sä tulkitset sitä ajatusta?
No mä ajattelen sen niin, että nyt ollaan liikuttu siihen suuntaan, että puhetaajuus, eli kuinka korkealta ihmiset puhuu, niin on entistä sallivampaa. Jos ennen oltiin sitä mieltä, että saadaan vakuuttavuutta, ja varmaan edelleenkin ollaan sitä mieltä, että saadaan vakuuttavuutta matalalla äänellä, niin nyt kuitenkin niin kuin myöskin se, että naisääni, koska naiset on ollut jo pitempään työelämässä ja miesten aloille siirtyneet, tai perinteisille miesten aloille, niin he varmaan niin kuin ovat saaneet jalansijaa sillä tavalla, että myöskin naisääni hyväksytään tavallansa niin kuin luotettavaksi, eli korkeampi ääni hyväksytään nykyään helpommin, myös miehillä.
Eli tässä on siis tämmöistä isompaa ja sosiaalista ja yhteiskunnallistakin muutosta ehkä takana. Ja semmoisista vaikutteista puhutaan lisää kohta, mutta ennen kuin mennään syvempään yhteiskunta-analyysiin, niin puhutaan vähän siitä, että mikä on normaalia vaihtelua ihmisen puheäänessä. Siis kuinka laaja skaala yhdellä ihmisellä on niin kuin normaalia olla siihen, että voiko puhua välillä aika paljonkin korkeampaa?
Toki voi. Se vaihteluväli on yksilöllinen, riippuu ihan sen ihmisen fyysisistä ominaisuuksista, että minkä kokoiset ja kuinka joustavat äänihuulet on siellä kurkun päässä. Se on siellä se kansanomaisesti se aatamin omena, jonka takana ne äänihuulet ovat. Ja minkä kokoiset ne on, niin se määrittää sen, että mikä on optimaalinen, eli paras mahdollinen äänenkorkeus sille ihmiselle. Ja se vaihtelee sillain niin kuin 2-3 puolisävelaskeleen verran, että mistä on helpointa tuottaa ääntä. Mutta sittenhän meillä niin kuin tulee ihan normaalia variaatiota niin kuin paljon sellaisissa, että jos me ollaan vaikka surullisia, niin me puhutaan matalampaa ja hitaammin. Ja sitten jos me ollaan iloisia, me puhutaan korkeampaa. Tai jos kiljahdetaan, niin onhan se variaatio niin kuin tosi laaja välillä.
Mm. Voiko sitä olla haittaa, jos puhuu väärältä korkeudelta?
Kyllä siitä on haittaa, ehdottomasti. Se, että jos puhuu niin kuin itselle epäsuotuisalta korkeudelta jatkuvasti, niin kyllähän se rasittaa äänentuottoelimiä, koska se joudutaan lihasvoimalla tuottamaan se liian korkea tai liian matala ääni. Eli nostetaan kurkun päätä liian korkealle ja lihakset joutuu tekemään ihan hirveästi enemmän työtä. Ja sitten taas se on korkeassa äänessä ja sitten jos matalampaa tavoitellaan, niin sitten painetaan sitä kurkun päätä alaspäin lihasvoimalla ja se rasittaa tosi paljon äänentuottoelimiä.
Niin, eli jos sitten niin kuin pidempiaikaisesti lähtee puhumaan väärin, niin siitä on haittaa, mutta tämmöinen lyhytaikainen lässytys korkealta, vaikka lemmikille ei tunnu missään.
Tai... Joo, just näin.
Joo, eli yksilön puhekorkeus voi siis vaihdella tilanteen mukaan, mutta sitten jos alkaa olla tämmöisiä aikakausittaisia trendejä näkyvissä isommassa kuvassa, niin sitten tutkijat kiinnostuu. Tämmöiset hertsit ja fysiologia ja semmoiset asiat on tietysti sulle tutkijana tärkeitä, mutta kuinka paljon sua, Teija Vaaramaa, kiinnostaa fysiologisten ääniasioiden lisäksi myös psykologiset ja yhteiskunnalliset ja sosiaaliset syyt siellä ihmisäänen takana?
Tosi paljon, että mun oma tutkimusaluehan on nimenomaan tunteet äänessä, emotiot äänessä ja se variaatio siinä, että joka on siis psykofyysistä vaihtelua, sanotaan niin. Tunnevaihtelut on niin kuin totta kai tilanteen mukaisia, mutta just nämä, että kuinka paljon se sitten, niin kuin, mitä se tarkoittaa sitten yhteiskunnallisesti, niin siellähän ollaan niin kuin aikakausi sidonnaisia sillä tavalla, että mitä pidetään kulloinkin niin kuin miellyttävänä. Ja yhteiskunnallinen status kans määrää sitä, että miltä korkeudelta puhut. Esimerkiksi Kiinassa, jos sä oot korkeamman sosiaaliluokan edustaja, niin sä puhut korkealta, samoin kuin Britanniassa. Tää on perinteinen esimerkki, tämä Margaret Thatcher, joka kiljui sieltä korkealta ja silloin niin kuin se aiheutti muiden maiden edustajissa niin kuin vähän hämmennystä. Ja hän opetteli sitten puhumaan niin kuin normaalilta, hänelle sopivalta puhekorkeudelta sen jälkeen.
Tämä on kyllä kiinnostavaa. Kiinnitätkö huomiota suomalaisten poliitikkojen puheisiin?
Toki.
onko meillä kiljujia tai madalta, ääntään tietoisesti madaltaneita sun mielestä?
No, mä olen ollut huomaavina niin sellaisen ilmiön, että ne, jotka on nyt niin kuin näillä huippupaikoilla meidän politiikassa Suomessa, niin heillä ei ole tällaisia taipumuksia puhua liian korkealta tai liian matalalta. Ja tämä kertoo siitä, että tutkimuksissa niin kuin sellainen ihmiselle sopiva optimaalinen puhekorkeus koetaan kaikkein miellyttävämmäksi. Ja voin kuvitella, että nimenomaan niin kuin sellaiset pärjää, joiden ääni ei tavalla tai toisella ärsytä ketään.
Hyvä. Jatketaan tästä lisää hetken kuluttua ja mietitään, minkälaisia asioita matalalla äänellä tai korkealla äänellä puhuva henkilö kenties viestii sitten ansaitsevansa tai haluavansa.
Yle Radio Suomi.
Tänään lähetyksessä on vieraana dosentti Teija Vaaramaa Tampereen yliopistolta. Sä oot kollegasi kanssa tutkinut ihmisääntä ja tosiaan pari vuotta sitten kerroitte, että yhtäkkiä havaittiin, että naisten puhekorkeus oli taas lähtenyt nousuun ja nyt sitten äsken kuultiin, että myös miehillä vähän tämmöistä tendenssiä on. Mitä erilaisilla äänenkorkeuksilla halutaan viestiä?
No, tutkijat puhuu sellaisestakin kuin frekvenssikoodi, eli mikä se taajuus on. Et jos ajatellaan eläinmaailmaa, niin iso, matala, syvä ääni lähtee isosta lähteestä. Ja pieni, korkea taajuus lähtee pienestä lähteestä. On tulkittu näin, että se matala taajuus niin kun viestii dominanssia, että kuka täällä määrää. Ja pieni on sitten sellainen ääni, jolla viestitään alisteisuutta. Kyllä se niin kun ihmismaailmassa on kans havaittavissa, että jos ajatellaan niin kun naisten tällaista liian korkeaa ääntä, joita aina silloin tällöin kuulee, että kun naiset puhuu vähän liian korkealta, tosi miehikin voi puhua liian korkealta, niin naisilla se on niin kuin todettu, että se viestii tällaisesta lapsenomaisuudesta ja kypsymättömyydestä ja tällaisesta laajemmin niin kuin tässä trendissä ja niin kuin sekä miehillä että naisilla. Yhden ruotsalaisen puheenopettajan kanssa jutteli, niin hän tulkitsee sen asian niin, että koska meillä tänä päivänä nuoruus aina vaan pitenee. Se vaan niin kuin siirtyy aina niin kuin korkeammille ikävuosille. Siinä, missä ennen vanhaan 24-vuotiaana piti ruveta maksamaan vanhempia veroa, joka oli korotettu vero, koska ei ollut vielä niin kuin perhettä, johon sitä rahaa olisi pitänyt käyttää, niin tänä päivänä 24-vuotias ei ole millään muotoa niin kuin sellainen, että ajateltaisiin, että silloin jo pitäisi olla naimisissa ja perhe. Se, että se nuoruus vaan jatkuu, ja tämän ruotsalaisen puheenopettajan mukaan, niin se tarkoittaa sitä, että sitä nuoruutta viestitään sillä korkealla taajuudella, että älä anna mulle vielä mitään vastuita, koska mä en ole vielä ihan valmis tähän, että mä vielä tässä pelailen. Ja niin kuin tällä tavalla näitä puheen niin kuin loppuja nostetaan juuri, että millä sitä korkeutta viestitään ja tällaista nuoruutta ja tämän tyyppisiä asioita. Vähän kypsymättömyyttä ja tämmöistä. Tämä oli hänen tulkintansa.
Joo. Mun tuli mieleen takavuosikymmeniltä toisenlainen, taas sitten tämmöinen korkealta puhuva nainen, niin kuin Suomi-filmien korkealta puhuva nainen, joka taas sitten viesti ehkä semmoista niin kuin hyvää alistuvaisuutta, aina iloisuutta. Ja sitten puhuttiin sieltä näin ja lauleskeltiin, ja silloinhan tietysti naisen asema oli ihan toisenlainen yhteiskunnassa.
Kyllä joo, ja siitä se nimenomaan viesti siitä naisen asemasta, että mikä hänen tehtävänsä oli siinä yhteiskunnassa. Ja juuri olla vähän niin kuin miestänsä palvelemassa, että mies tuli töistä, niin hän toi sen ruoan pöytään ja tohvelit jalkaan ja istutti miehen mukavasti ruoan jälkeen siihen nojatuoliin. Että joo, kyllä tämä kertoo, että ääni kertoo yllättävän paljon enemmän kuin mitä me niin kuin huomataankaan heti.
Huomataanko me itse, miten me sitä käytetään? Siis että luodaanko me tietoisesti, jos joku esimerkiksi nostaa noin, niin kuin äsken annoit esimerkin tämmöistä niin kuin kypsymättömyyttä tai tämmöistä ikuista nuoruutta viestien nostaa sitä ääntänsä sinne jonnekin ylös, niin tekeekö hän sen tietoisesti vai tuleeko se ikään kuin luodesta?
Yleensä se tulee niin kuin tiedostamatta. Toki voidaan tietoisesti hankkia joku tietynlainen imago itselle ja opetella asioita, mutta että yleensä se tulee tiedostamatta ja se johtuu niin kuin siitä, että ihminen integroituu siihen porukkaan, jossa se pyörii. Eli se on viesti johonkin tiettyyn yhteisöön kuulumisesta. Kerran oli vaikka esimerkiksi bussissa, jossa oli yksi lapsi ja kaksi naista, ja mietin, että kummankahan toi lapsi on. Ja sitten mä kuulin, tämä nyt ei ole ihan äänen korkeutta, mutta tämä on niin kuin, että miten me puhutaan, liittyy siihen, että sillä pienellä lapsella oli hyvin terävä R, kun se puhuu. Ja sitten kun nämä naiset rupesivat keskenänsä puhumaan, niin mä tiesin siitä R:stä, kumman lapsi se on.
Joo.
Se kertoo siitä, että kuulun tähän porukkaan.
Joo, kyllä. Minkälaisissa tilanteissa ihminen voi kokea sitten, että pitäisi tehdä sille äänelle jotain? Teija Vaaramaa, kun me puhuttiin puhelimessa, niin sä sanoit, että esimerkiksi työnantajalla voi olla vaatimuksia. Niin onko ne, tuskin ne ääneen lausuttuja on, että puhu korkealta tai puhu matalalta, mutta miten sä ajattelet, että ne ilmenee?
No audioviestintä on hirveästi lisääntynyt ja puhelinmyynti ja kaikki tällainen. Ja ylipäätänsä palveluammatit, niin kun työnantaja kehottaa kuulostamaan iloiselta, no silloin ihminen aika vaistomaisesti sitten vetää suupielet tuonne korviin ja nostaa puhettaa, jotta kuulostaisi reippaalta ja iloiselta. Ja tämä tapahtuu sitten sillä kustannuksella, että tehdään se sillä lihasvoimalla, nostetaan sitä kurkun päätä. Ja kun sitä tehdään riittävän pitkään ja riittävän toistuvasti, niin kyllä siitä aika helposti itselleen ääni häiriön saa. Ja sitten siitä eron pääseminen on sitten isomman työn takana, että kehottaisin ottamaan siitä vaarin, mitä tutkimukset kertovat, eli normaalilta korkeudelta kuulostava puheääni koetaan kaikkein miellyttävimmäksi.
Voiko joku tämmöinen yksittäinen trendi vaikuttaa asiaan tai joku yksittäinen innoittaja? Mä muistan, mä joskus haastattelin tutkijaa, joka oli tutkinut S-äänettä ja hän sanoi silloin, että aikoinaan iskelmälaulajattarien tämmöinen niin kuin erityisen etinen S vaikutti muidenkin ihmisten S:n sanomiseen. Niin näetkö, että on tämmöisiä äänenkäytöllisiä idoleita, jotka voisi jollain tavalla niin kuin saada meidät puhumaan tietyllä tavalla tai nuoret ihmiset puhumaan tietyllä tavalla?
Ehdottomasti on. Joo, kyllä. Ja nyt tämä S, niin tämähän on aika tyypillinen myöskin tämmöisen nuorten naisten ja puhutaan hesalaisesta S:stä, tai se on niin sanottu Stridence S, joka ääntyy hyvin tässä edessä. Tässä se tihisi hississä.
Se on se ärsyttävä S.
Joo, se on se S. Ja tämä on myös niinku sellainen, että niinku monesti nimenomaan nuoret naiset niinku omaksuu tällaisen ja se on siitä, viesti siitä myöskin siitä ryhmään kuulumisesta, että jos ei niinku paikalliseen ryhmään, niin ainakin tähän laajempaan niinku nuorten naisten ryhmään kuuluu tämmöinen ihminen. Et näitä on tietysti niinku monia muitakin asioita, että halutaan niinku ruveta matkimaan vaikka jonkun idolin puhetta, jos hän puhuu vaikka liian korkealta ja sitten mennään perässä ja ruvetaan niin kuin matkiin sitä, niin kyllähän siinä sitten itsellensä sen äänihäiriön helposti hankkii, mutta tätä tapahtuu tosi paljon.
Sä sanoit tuossa ihan alussa, kun me lähdettiin liikkeelle siitä, että nyt näyttää siltä, että miestenkin puhekorkeus on pikkusen noussut, että sallitaan enemmän, niin olisiko niin, voiko olla niin, että tavallaan miehille on nyt enemmän myös julkisuudessa sitten semmoisia esimerkkejä, jotka uskaltaa puhua eri lailla, ja sieltä tulisi se sallivuus sitten jotenkin. Aika paljon on kaiken maailman tubettajia ja muita.
Joo, kyllä mä uskon, että just tämä tämmöinen median vaikutus on varmasti, ja sosiaalisen median vaikutus on varmasti niin kuin tosi tehokas siinä kohtaa.
Joo. Sitten taas toisaalta joku perusmalli on ja pysyy. Mä esimerkiksi en osaisi kuvitella, että vaikkapa leffamainoksen, siis näihin trailereihin, jossa se miesääni sanoo, että tänä kesänä he tulevat takaisin, tyyppisen lauseen, niin en osaa kuvitella, että sen koskaan pääsisi spiikkaamaan korkeaääninen mies tai herranjestas nainen. Että populaarikulttuurissa nämä ainakin elää nämä tämmöiset perinteiset käsitykset. Ajatellaan, että jotkut asiat me vaan halutaan kuulla matalalla äänellä.
Joo, sen arvostus ei ole hävinnyt mihinkään. Että kyllä niin kuin edelleen matala taajunen ääni niin kuin mielletään luotettavaksi sellaiseksi myöskin miellyttäväksi, että tavallaan, koska jos niin kuin tämä frekvenssikooditeoria, eli matala ääni lähtee isosta lähteestä, että jos se pitää paikkansa, niin kyllä nimenomaan niin kuin se viestii tavallaan myöskin turvaa silloin, että johon voi luottaa, että on iso lähde siinä matalassa äänessä, kyllä, joo.
Joo. Vedetään pieni hetki henkeä. Napataan vielä kohta kiinni yhteen tämmöiseen mielenkiintoiseen ilmiöön, joka liittyy nimenomaan matalaan ääneen ja menestykseen siinä ohessa.
Yle Radio Suomi.
Studiovieraana on Teija Vaaramaa, joka on Tampereen yliopiston dosentti ja Vaasan yliopiston lehtori. Ja me ollaan tässä puhuttu nyt aamun mittaan äänen korkeudesta ja siitä, kuinka se on sekä naisilla että nyt myös vähän miehilläkin noussut. Ja nyt on pakko napata kiinni kiinnostavaan artikkeliin. Helsingin Sanomat nimittäin kirjoitti taannoin tämmöisestä suhteellisen tunnetusta huijaustapauksesta, jossa Elizabeth Holmes-niminen nainen piilauksessa väitti voivansa hyvin yksinkertaisella verianalyysillä kertoa vaikka kuinka eksakteja tietoja ihmisten terveydestä, ja tämä mullistava teknologia paljastui sitten huijaukseksi. Ja tässä Helsingin Sanomien jutussa avataan tätä huijarin anatomiaa muun muassa äänen kautta, ja tässä yhdeksi vakuuttavuuden emmeeksi mainitaan nimenomaan, että naisella oli matala ääni. Tässä kirjoitetaan sanatarkasti näin, että Holmes tiesi, miten naisesta tehdään suurmies. Myyntiarsenaaliin kuului intensiivinen katse ja naiselle epätavanomaisen matala puheääni. Nyt uskotaan, että Holmes madalsi ääntään. Ex-kollegoiden mukaan Holmes lipsahti yksittäisiä kertoja korkeampaan puheääneen ollessaan väsynyt tai humalassa. Teija Vaaramaa, näinkö simppeleistä keinoista on kyse, että ihminen voi lisätä työkalupakkiinsa matalan äänen, kun haluaa menestyä?
Kun oliskin. Mutta uskon, että siihen nyt liittyy varmaan jotain muitakin aspekteja tuohon kuin pelkkä matala ääni. Mutta niin kuin moneen kertaan todettu, niin sillä saadaan vakuuttavuutta aikaiseksi ja luotettavuutta. Mutta en usko, että yksistään matala ääni sitä saa aikaiseksi. Ja siinä on semmoinen vaara vielä tuossa, että tutkimusten mukaan niin kuin ihmiset, nuoret ihmiset kokevat, että he puhuvat matalampaa kuin mitä sitten mittaukset osoittavat. Ja tämä todennäköisesti johtuu siitä, että narina on ruvennut lisääntyä ihan hirveästi nuorten puheessa ja varsinkin naisten puheessa. Ja se liittyy sitten taas niin kuin tämmöiseen epämiellyttävään asiaan, että tutkimuksessa ihmiset kokevat narinan tosi epämiellyttäviksi, jopa niin, että se haittaa nuorten naisten työn saantia. Ja siinä niin kuin yleensä sitten painetaan se kurkunpää liian alas, että se rupeaa niin kuin nariseen täältä alhaalta. Mä en nyt hirveän hyvin saa sitä itse tulemaan tässä aamutuimaan, mutta joo. Tosin se voi narahtaa myöskin, jos kurkunpää on liian korkealla, mutta että se, sitä ei tuoteta taaskaan niin kuin optimaalisti, niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla, eikä oikealta korkeudelta. Niin se koetaan epämiellyttäväksi. Että siinä on aina se vaara, että jos niin kuin liian matalaksi päästää sen äänen, niin että se rupeaa nariseen. Mm. Ja se ei ole taas sitten hyvä asia. Että todennäköisesti tällä huijarilla on sitten ollut sitä liikkumaa varaa, koska nämähän on hyvin yksilöllisiä kuitenkin nämä ominaisuudet äänentuotossa, niin liikkumaa varaa on ollut sen verran, että ei ole ehkä ilmeisesti narissut, mutta että on kuitenkin saanut äänensä aika matalalta tulemaan. Mutta tähän niin kuin vaikutelmaan, minkä se ääni antaa, ei välttämättä ole objektiivinen sillä tavalla, että me oltaisiin mitattu, että juu, se tulee nyt näin paljon matalampaa, vaan siihen voi liittyä myöskin niin kuin puheen rytmi ja tämän tyyppiset asiat, että millä tavalla sä intensiivisesti, niin kuin tässä puhuttiin intensiivisestä katseesta, niin otat kontaktia toiseen. Mm. Ja jos sä puhut hirveän nopeasti, niin tätä niin kuin intensiivisyyttä ei varmasti tapahdu.
Niin höpöttäjä ei ole intensiivinen.
Juuri näin, vaan että sellainen rauhallinen rytmi, hyvä kontakti ja sellainen ei liikaa ylöspäin varjoiva ääni, niin se saattaa antaa sen vaikutelman matalasta äänestä, vaikka se ei mittauksissa olisikaan niin matala.
Joo, jännä juttu. Tässä on muuten samassa Hesarin jutussa myös se tieto, että Havaijin yliopistossa oli havaittu vuonna 2013, että kun katsottiin yhdysvaltalaisten toimitusjohtajien äänen korkeutta, niin se korreloi menestyksen kanssa, ja pörssiyhtiöiden pomoista matalampi ääniset johtavat suurempia yrityksiä. Eli toki voi tietysti sitten ajatella, että heillä on ehkä muitakin intensiteettiä siinä työssään, mutta tämmöinenkin tutkimus on tehty. Toimiiko tämä teidän varmaan toistepäin, eli voiko ihminen, me puhuttiin tuossa aikaisemmin naisten tämmöisestä miellyttämisen haluisesta korkeasta äänestä, niin voiko tilanteessa toimia myös fiksun psykologisesti, jos olisi hyvä huijari, niin että nostaisikin äänen korkeuttaa ja osoittaisi näin, että sä oot pomo?
Kyllä.
Tapahtuuko tätä muualla kuin deittimarkkinoilla?
No nimenomaan siellä ainakin. Eli myöskin niin kuin sillä ihan alitajuisesti me saatetaan niin kuin ruveta tuottamaan ääntä. Jos me halutaan nyt vaikka viehättää jotakuta toista, niin tietyllä tapaa riippuu siitä, että mikä se, niin kuin se tavoite on, niin sillä tavalla. Ja se ei välttämättä tapahdu ollenkaan tietoisesti.
Yle Radio Suomi. Mä ajattelin etukäteen, että kun sä tuut tänne ja sitten me jutellaan tässä pitkästi äänenkorkeudesta, niin mä koko ajan tarkkailen omaa äänenkorkeuttani ja nyt mä tajusin, että mä olinkin unohtanut tehdä sen, mutta miten sulla menee, kun sä tutkit näitä asioita, niin huomaatko koskaan kiinnittäväsi huomiota, niin kuin narauttavasi itsesi äänenkorkeudesta jollain tavalla, tuohon nyt mä puhuinkin matalalta tai nyt menikin korkealle. Tarkkailetko omaa puhettasi?
Tarkkailen.
Minkälaisia huomioita teet?
No tää on, että kun mun työ on aika paljon ton tietokoneen ääressä, niin siinä sitten pakkaa tulemaan kaikenlaisia kiristyksiä niskahartiaseudulle ja se vaikuttaa puheeseen. Ja silloin niin kun täytyy tehdä enempi harjoituksia, jotta niin kun saa äänen helpommin tulemaan. Et jos ei tee mitään ja on siinä koneella, niin kyllä se niin kun kaikki nämä kiristyy niin paljon, että välillä ei tule ääntä ollenkaan. Että joutuu todellakin niin kun huolehtimaan siitä, että saa sen äänen soimaan.
Tulkitsetko semmoisia aikeita omasta äänestäsi? Huomaatko näitä tämmöisiä, että olin tosi vakuuttava ja puhuinkin tosi matalalta viimeisen tundin ajan, tai kylläpäs mä nyt vedinkin heitukkana korkealta?
Mulla on ihan luontoisesti vähän matalampi ääni kuin keskimäärin, joku semmoinen 184 hertsiä mitattu, kun naisilla keskimäärin on 200 hertsiä niin kuin se
niin sulla on eksaktit tiedot tästä.
Kyllä, joo. Nämä on tämmöisiä mittaustietoja.
Onko se yleensä sitten niin, että jos kiinnität huomiota omaan äänenkorkeuteen, niin ootko silloin tullut puhuneeksi korkealta vai matalalta?
Mä huomaan sen silloin, että jos mä tunnen, että ääni resonoi hyvin. Yleensä puheääni niin kuin pyritään siihen, että se resonoi rinnassa. Ja mä tunnen sen resonaation, eli myötävärähtelyn silloin, kun se soi hyvin. Ja rinnassa silloin resonoi vähintään siellä. Joskus kun on oikein riittävän niin kuin hyvässä kunnossa, että ei ole lihaskireyksiä hirveästi, niin on saanut pohkeetkin resonoimaan joskus. Mutta meidän opettaja silloin sai myös jalkapohjat, josta mä oon vieläkin kateellinen. Kyllä mä kiinnitän siihen huomiota, koska se on fyysinen tapahtuma niin kuin ihmisen kropassa, se äänen tuotto. Ja mitä paremmin se resonoi, niin sitä enemmän siihen saa sitä sellaista volyymia. Esimerkiksi Edith Piafista kuuluisa ranskalainen laulajatar sanottiin, että hänen koko kroppansa resonoi, kun hän lauloi.
Oi. Mä jään nyt loppuaamuksi pitämään toista kättä rinnan päällä, toista ehkä pohkeella ja katson, että missä tuntuu mitäkin. Kiitos vierailusta Teija Vaaranmaa.
Kiitos paljon.
Radio Suomi.